cattedra.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, dao je božićni intervju za Novi TV, koji ćemo čuti u nastavku programa.
Poštovani gledalci, naš današnji gost, ili bolje reći naš današnji domaćin, je mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije Radović. Njegovo visoko preosveštenstvo nas je primilo u njegove rezidenciji, kao i prije 12 mjeseci. Vladiko, Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi.
Kako ste?
Pa hvala Gospodu da nam nije Hristovog rođenja, onda bi bili nikako, ne samo ja, nego svi ljudi, i zemlja, i nebo, i vasiona, ali blagodareći njegovom rođenju prije 2000 godina, promijenjen je svijet od prolaznog, postao je neprolazan, od smrtnog, jer čovjek postao besmrtno biće, od lažnog postao je istinito biće, jer istina i pravda. I ne samo kao istina i pravda, nego kao ličnost koja je nosilac istine i pravde. Ugrađena je u maticu sveukupne tvorevine i u maticu ljudskog života. Prema tome, nemam nikog razloga da ne budemo dobro kada je čovjek i stvoren veoma dobar rukom Božijom, i kada je Bog, dobri Bog, vječni Bog, sa nama i među nama, kao što mu pjevamo ovih dana za Hristovo rođenje, Emanuel, sa nama je Bog.
U prošle godine smo u emisiji otkrili da vi imate izuzetno bliske veze sa Božićem. 38. godine rođeni ste u kući Ćira i Mileve Radović. Tačno na Božić?
Tačno na Božić. I zato su me zvali Božina. Kad sam bio mali, pa onda mi se djeca, ponekad kad se šalimo sa djecom, onda kažu Božina, Stožina. Pa i to nije ređava šala, jer Stožina je ono na oko čega se sadijeva sijeno, pa je one što djeca pretkazala da ću postati Stožina mitropolije Crnogorske, pa gledajući unazad i Crne Gore, jer je ta stožina već tu 800 godina, pa sam ja samo tu došao da i ja ženem sjeno oko te stožine Božje. A ta stožina jeste Bogomladenac Hristos, jer sve što je ovdje ženuto i sađenuto, ne samo posljednjih 800 godina od kad je osnovana ova mitropolija rukom Svetoga Save, arhijepiskupa i presvitera srpskoga, nego već od apostolskih vremena, od drevne Dioklije, drevne Raške, drevnog Kotora, moramo i to da pomenem, Borisna, tu su već postojale drevne skadra, drevne episkopije od 3. 4. vijeka, oko kojih se sabirao narod raznih jezika i raznih pripadnosti plemenskih, ali svi su oni kroz to sadijevanje oko te stožine Božje, oko Hrista Boga kao vječnoga tvorca i djeteta mladoga, svi su oni se podmlađivali i ugrađivali u oko te stožine u crkvu Božju apostolsku vjekovnu, koja evo i dan danas tu je, neuništiva je, jer riječ je Hristova da ni vrata paklena neće nadvladati. Ja mislim i ova naša vremena to potvrđuju, koliko je ona bila gonjena posebno od Drugog svjetskog rata pa na ovamo, u kam zatucana, a Bog ubijan u ljudskoj duši. Međutim, nije lako Boga ubiti, nije lako s Bogom ratovati. Iako i danas ima oni koji misle da su viši od Boga i jači od njega. Ali bez Boga ni preko praga, bez Hrista ni u pakao, ni u raj, ni na zemlji, u vremenu, ni u vječnosti.
30. decembra navršilo se 23 godine kako ste ovdje zamenili bivšeg mitropolita Danila Dajkovića. Sjećate li se toga dana?
Kako da se ne sjećam toga dana, divnog i čudesnoga za mene, ovdje s prisustvom svetoga patrijarha našega Pavla, koji me je ustoličio, i drugih episkopa, s prisustvom svega sveštenstva naše mitropolije, a i onda i naroda. To je bio trenutak, onaj prelomni u istoriji Crne Gore, kada su prvi put poslije, da kažemo, 41. godine i glavari naše Crne Gore bili prisutni. Sećam se onda, to je bio prisutan i ondašnji predsjednik Momir Bulatović i drugi ministri koji su bili prisutni. Sad do duše malo poslije toga neki od njih sa kojima se dobro znamo i poznajemo i sarađivali smo u ovom periodu, i koji su također u isto vrijeme kad i ja, kad sam došao na ovaj duhovni dio stolice Svetoga Petra, oni su došli na onaj svetovni dio stolice Svetog Petra, pa je to tu. Pa ponekad dođe vrijeme, pa iako se dobro znamo, pa da oni pripitaju ko ti ono bješe, koji to bješe mitropolit crnogorski, ili čak da kaže i to, suviše dugo tu sjedimo na toj stolici. Bilo kako bilo, sjedimo i besedimo i vidjet ćemo dok ćemo da sjedimo, a bez Boga ništa ne biva dok je Božja volja. Tu smo da odradimo ono na što nas je Bog pozvao u služenju njemu, vječno istini njegovoj i pravdi, i u služenju ovom narodu Božjem, koji je kroz vjekove, pored svih mijena i promjena, tu je on bio. I pa kad ode nekad i od Hrista Boga, vrati se on njemu, a kome bi ako ne bi njemu, a kome bi i mi ako ne bi njemu se vratili. Tako da, hvala Bogu, pamtim starca našega, kako smo ga mi ovdje zvali, djeda Danila Dajkovićenog, izuzetnog arhijereja, koji je bio mitropolit u najtežim vremenima za mitropoliju. Došao poslije Arsenija, koji još bio u zatvoru, u pritvoru, Bradvarevića, došao poslije mitropolita Joanikije, ovdje imamo njegovu ikonu, pošto je on sad sveštenomučenik, sa ostalih preko 100 sveštenomučenika, njegovih sveštenika. Dakle, došao je posle njegovog mučeništva i stradanja, posle zatvaranja, posle njegovog, odnosno sveštenika u Crnoj Gori, jednog progona koga ja pamtim, koga nosim u svojim kostima, počevši od malih nogu, da ispričam, recimo, kad sam negdje to bilo 52. godine, 51. 52. Moj otac Ćiro, zajedno sa našom djecom, sinovima njegovima, 17 je sinova i dvije šćeri koji su ostali u životu, idemo svake godine na pričešće za Todorovu subotu, strogi post, prve nedelje posta, i onda idemo tamo za pričešće, a ja već u osmogodišnjoj školi, a ona je tu u manastiru Morači, i znam kakav je odnos nastavnika prema tome što mi idemo u crku, pa se ja pokušam da se sakrijem, da me ne vide, ali vidjeli me. Šta, nijesi mogu da se sakriješ? Preko puta bila i policija i tu su i stanovali neki od nastavnika. Pa idućeg dana, u ponedjeljak, razred je starešina, ne moram i da mu pomenem ime, pita ko je bio u crkvi juče. A bilo nas je dvoje. Bila je jedna Šćepanovićka iz Rovaca, bio sam ja. Ona sirota se uplašila, a i meni nije jednostavno, moram da priznam, ali ustajem ja, kažem, ja sam bio. A on onda počinje da me grdi, kako ti to pionir, kako je to kako si to sebi dozvolio, ja, a na djeca kao djeca, nastavnik je, bar onda je bio maltene kao Bog, počela i djeca da se smiju, a meni teško, moram da priznam, nije mi lako. Natjerao mi je suze, a on vidio siromak da je pretjerao, pa posle, nije on kriv, sad meni to još teže, to je kriv njegov otac, pa on kad poraste, on će to da shvati da je crkva propala, da više Boga nema. I šta se sve dogodilo, da ne duljim priču. Kad sam se vratio sa studija, sa doktoratom, prošavši čitavu Evropu, vratim se ovdje, pa pitam jednog svog zeta, koji je također bio nastavnik u manastiru Morači, pitam ga šta je sa tim i tim. Pa kaže, živ je tamo negdje, profesor nastavnik, oko Ješansvenahije, oko zete. Rekom, molim te, pozdravi ga. I kaži mu da sam blagodarići njemu danas ono što jesam. Kako to pitao mene? A i on bio komunista. Samo ti njemu tako kaži. One suze, djetinje, su rodile plodom. Pa sam ja danas, evo, onda sam bio profesor na fakultetu, a eto, posle toga sam bio episkop i eto i mitropolit crnogorsko-primorski. A šta mi je tu najteže, što je taj čovjek, taj profesor, on je došao po kazni u manastir Morač. Izgleda da je pripadao, neću da, ne znam tačno, pripadao drugoj struji u toku rata. I jednostavno, da bi spasio sebe i tu je prihvatio, on je morao siroma da izvršava to što smo naredili. I sad meni, kad sam to čuo, onda meni više žao njega nego mene. Ja sam ipak bio dijete. Pa. Međutim, on je radio nešto što je bilo protiv njegove savjesti. Nije bio jedini u to vrijeme. Tako da, evo vidite kako se to događa i kako se to i prisjećamo i na ta vremena koja pomenula se, ne povratila se.
Rekao se za mitropolita Dajkovića da ste ga zvali deda. Sada vas, saradnici vaši, kažu džeda za vas. Kada bi sad bacili pogled preko ramena u te 23 godine, ste zadovoljni šta ste uradili?
Pa čovjek uvijek bi mogao više trebao da uradi, ali čini mi se da ipak je nekako Bog blagoslovio, nije to naša zasluga, nego valjda pojavila se glad duhovna u Crnoj Gori, to je bilo očevidno. I blagodarić to duhovnoj gladi i žeđi. Narod je prihvatio ponovo crkvu. Mnogi koji su se otuđili bili, s polja su se otuđili, a u srcu su to taj plamen vjere sačuvali. Tako da blagodareći tome, evo danas, hvala Bogu, ono prije nekog godina smo izdali onu knjigu o obnovi hramova u Crnoj Gori, pa ja skoro računavajući hramove koji su obnovljeni u eparhiji Budimljansko-Nišićkoj, koja je također obnovljena poslije 200 i više godina. Bilo je oko 600 što novih hramova, na čelu sa sabornim hramom, prvi put sagrađeno iz Turi Crne Gore, u takvom obimu i u takvoj ljepoti Hristovog Vaskrsenja, pa onda i drugih hramova bezbrojnih koji su ukrasili danas Crnu Goru, i Skadarsko jezero i šire od njega, sve tamo negdje do Kumanice, do Durmitora, do ravnoga primorja, i to je nešto što je, to je gradnja hramova i obnova, a s druge strane obnova crkvenog života je nešto što je još bitnije od hramova. Obnova poslanika u crkvi Božje, sveštenika. Ja kad sam ovdje došao, bilo je ga svega u cijeloj Crnoj Gori 15, od kojih su skoro već 10 bili u penziji. Znate, nekada tu u Crnoj Gori gdje je nekada bilo i po 200-300 sveštenika. Na to je bila spala mitropolija i crkva pravoslavna srpska u Crnoj Gori. Međutim, sada, hvala Bogu, mi imamo i obnovljenih preko 60 manastira, imamo obnovljeno monaštvo. Po prvi put u istoriji Crne Gore mi imamo preko 100 monahinja obrazovanih, čestitih djevojaka koje ugrađuju svoju mladost i svoj život služeći Hristu Bogu i obnavljajući te svetinje iz pepela, onda i tako i sveštenici po manastirima drugim. Tako da je to početak, ja se nadam, tek onoga što će se događati u budućem vremenu u Crnoj Gori. Naravno, ta obnova neće biti puna ni potpuna sve dotle dok ne obnovimo crkvu Svetog Petra Cetinskog, zadužbinu Svetog Petra Drugog Lovćanskog, tajnovica na Lovćenu.
To ste sebi zadali kao veliki cilj.
Pa to je, ja ponekad ovako kažem, malo u šali, malo istine, da sam i sa Bogom sklopio dogovor da dokle ne obnovimo crkvu Sveti Arhangela na Miholjskoj Prevlaci, koja je drevna, iz 4. vijeka je ta svetinja, pa onda posle preko Benediktinaca do Svetoga Save i Svetog Stefana Prvovenčanog, kada je obnovljena, pa do 15. vijeka, to je bilo središte Zetske ondašnje mitropolije duhovne. Dakle, dok tu svetinju ne obnovimo i dok ne obnovimo kube njeno, jer ako odete na Privlaku, tamo pored Tifta, pa gledate od ovdje, tačno Lovćanska kapela, Lovćanska crkva je kube tog. Ide tako direktno gore, dakle, i dok ne obnovimo kube te svetinje drevne i zlatni krst dok ne zasija na Lovćanu ponovo, Lovćanu obezglavljenom, oskrnavljenom, sa zindanom u koji je zatvoren Sveti Petar II. Petrović Njegoš, u ledenicu tamo nekoga mermera, sakriven. Dakle, dok se on ne vrati slobodi, a ko bi trebao biti slobodniji od njega, koji je sav život i svu svoju misao ugradio u odbrani slobode i negdje zapisao da nas je sloboda rodila i da smo za slobodu rođeni. Ali jednoga danas doživio ono što nije mogao ni sanjati da će mu se to dogoditi. Od koga? Ni pojada svoga, od svoga roda i poroda.
Sami ste nametnuli sljedeće pitanje, a to je crkva danas u Crnoj Gori. Kako je položaj?
U kakvom je položaju crkva? Pa evo, crkva, ona nastavlja da djela svoje djelo sa svim poštovanjem prema državi koja je sad dobila nezavisnost i kao takva priznata. Međutim, u tom odnosu koji je sa strane crkve uvijek utemeljen na jednom predanju i kojim crkva se rukovodila sa poštovanjem, kako ono kaže u jelim apostolskim, Bogu Božja, caru carevo. Dakle, na tom načelu ona poštuje vlast i njene zakone se skupa, a nažalost posljednje vrijeme, to nije bilo tako negdje prvih 10 godina, ali već tamo posle 97. godine, pokrenut je jedan drugačiji odnos prema crkvi, prema mitropoliji, da kažem, i istih ljudi koji su i onda i prije toga zacrtali, rekao smo, bili su i na mom ustoličenju. Dakle, drugačiji odnos, jer je prihvaćena neka ideologija koja je anticrkvena, antihrišćanska ideologija, i pokušaj da se crkva podredi privatnim ideološkim, da kažemo, interesima pojedinih grupacija koje su tu sada se pojavile u Crnoj Gori ili koje nastavljaju ono što su započeli boljševici titoisti 45. godine. Pa su onda oni, iako se zna, iako je to u svim državama Europe i svijeta, niko, crkva jeste odvojena od države i neka bude odvojena od države, jeste, ali to ne znači da država ima pravo da gospodari crkvom, da upravlja njome, da joj određuje ko će biti episkop, da rešava njeno ustrojstvo, jer nažalost to se u posljednje vrijeme događa u Crnoj Gori. Tako da mitropolija i crkva srpska, koja je ovdje priznata vjekovima bila, niko nije doveo po znak pitanja njenu autentičnost ni u turska vremena, ni u vremena Mletačke republike, ni u vremena Austro-Ugarske vlasti, ni u vremena okupacija. Danas moji sveštenici se progone iz Crne Gore samo zato što nijesu tu rođeni. Dovodi se po znak pitanja pravni identitet mitropolije, odnosno Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Čak ima se utisak da su neki došli do tog zaključka da ona i ne postoji od Crnoga. Tako se odnose prema njoj. Jer je država i vlada su sklopile ugovore sa Vatikanom i dobro što su to uradili. Sklopili su sa Islamskom vjerskom zajednicom i to je dobro što. Čak su sklopili sa jevrejskom zajednicom, koliko znam, negdje ih je bilo oko 11 koji su ovdje se, hvala Bogu, neka, to je veliki narod i treba da se ispoštuje njihova mojsijevska vjera. Čak su im, koliko znam, i dali neki plac u Podgorici da grade svoju sinagogu. Jedina van zakona, praktično van zakona, to otvoreno kažem i jasno, ustanova jeste Srpska pravoslavna crkva. Dovodi se u pitanje njen opstanak, progone se njeni sveštenici. Smatra se da je ona okupatorska, čak i ličnosti iz vrha države, tako je i nazivaju okupatorskom crkvom. Samo zato što je, recimo, mitropolit, pored toga što je hrišćan, prije svega da svega što je i Srbin, kao da je to grijeh biti Srbin i u Crnoj Gori ili bilo gdje drugo. Ja sam sad se upravo vratio iz Latinske Amerike. Ja imam tamo, imam 5-6 sveštenika Brazilaca u mojoj eparhiji, koji su presrećni što sam ja njih primio kao svoje klerike. Niko njih ne pita za njih. Oni su Brazilci, ljudi služe na Brazilcima, na portugalskom jeziku. Ali oni su tražili da pripadaju kanonskoj crkvi, poznato i priznato i čitavom pravoslavlju. I tako sam ih ja primio. Jedino to pitanje se postavlja u Crnoj Gori. Da li smo mi tu ili nijesmo, ali nadamo se da je to prolazna bolest pojedinaca i da će to ipak prevladati razum.
A vi sam tu jedno što vi rođeni?
Pa rođen sam u tom društvu, šta da radim? Izgleda bolje da... Ne, možda bi neko volio da sam tu, nisam tu rodio, a šta da radim, nisam ja. Niko mi nije pitao gdje ću se roditi. Da.
Po anketama raznim koje se istražuju, vi ste i dalje u samom vrhu, ako niste najpopularnija ličnost u narodu Crne Gore.
Pa to me raduje, sa, nešto to meni što kaže, daje nekakvu što kaže lično satisfakciju, ali me raduje zbog toga što narod ipak ne može se prevariti. Bez obzira na svu tu ideološku hajku u kojoj učestvuju mnogi novinske agencije i često puta i televizijske, ignorišući mitropoliju i napadajući i razni portali, ipak narod ne može da se prevari. To je mnogo značajno. Za narod je to mnogo značajno. A to bi trebalo da bude i podsjetnik i tim koji uspostavljaju takav odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, prema mitropoliji Crnogorsko-primorskoj i Budimljansko-Nikšićkoj eparhiji, da ipak se zamisle da sve što se događa, to postaje istorija. I da će doći vrijeme kada će se ljudi stidjeti takvog jednog odnosa prema ustanovi koja je kičmena moždina, malo prije rekao smo stožer i stožina, kičmena moždina Crne Gore bila i ostala. I ostaće, ako Bog da, dok ne bude bilo sunca i mjeseca.
Rekli ste malo prije da vas skoro i da nema u medijima. Što je razlog zvaničnim državnim medijima?
Pa oni to znaju, ja, što se mene tiče. Mi smo tu i bili, ostajemo. A oni, sigurno, ja vjerujem čak i među, ja znam i konkretno, da ljudi koji su nekim od medija državnih, da oni intimno bi potpuno drugačije se ponašali, ali veži konja gdje glavar kaže.
Odmah automatski sljedeće pitanje koje je vrlo interesantno, koje ćete prokomentarisati. Dakle, na zvaničnim prijemima crnogorskih državnika koji se organizuju, ne vidimo predstavnike crnogorske mitropolije. Da li vama dolaze pozivi za takve skupove?
Pa ponekad dođu, ne uvijek. Ranije je bilo to mnogo više i konkretnije, ponekad dođu, ali u isto vrijeme mi saznamo, pa recimo konkretno ovdje se Cetinske opštine ili drugdje, kada moje sveštenstvo ili ja saznamo da oni na prvom mjestu pozivaju nekoga koji se lažno predstavlja za mitropolita, za pravoslavnog episkopa i koji fungira kao čelnik jedne crkve nepostojeće u svijetu, nepriznate nigdje, čak ne samo nepriznate, nego taj čelnik, on je od Vaseljenske patrijaršije lišen svešteničkog čina zbog svojih zloupotreba dok je bio u Vaseljenskoj patrijaršiji sveštenik, lišen i čak na njega stavljeno prokletstvo, isključen iz crkve. I taj čovjek, on je sad na neki način u tim krugovima, on je taj u kome bi trebalo da bude budućnost Crne Gore. Crna Gora ipak nije, jako je lako vjerni su Crnogorci bivali, ranije je bilo takvih lažnih kaluđera i episkopa, treba pročitati vrijeme toga Petra Cetinskog, pa njegova pisma kako je bio neki avakum kaluđer, lažac, kako ga on naziva, tu po Crnici koji je vršljao, pa drugi nekakav Bukovski koji se pojavio u manastiru gore Stanjevićima, pa prevario bio valjda vladiku Sava, bio je do Dobričina vladika Sava, pa ga je prevario, čak valjda ga i rukopolago, pa se vidio da je to jedan probisvijet. I od prilike sad imamo još jednog takvog probisvijeta koji je tu sad i oni ga ustoličuju, oni ga proglašavaju, prirodno da mitropolitu crnogorsko-primorskom, ne zbog njega, nego Čivota svetog Petra Cetinskog, pred kojim sam ja najodgovorniji, a i mome sveštenstvu, nema mjesta na takve skupovima.
Neki kažu da ste vi malo možda mekši, da bi možda bilo drugačije.
Pa ne znam, pa mogu, ja jesam, ali sad da budem mekši, trebao sam se negde roditi, recimo, u Slavoniji ili negde, negde u Vojvodini, negde su tako tihi, mirni ljudi, kako da kažem, a ja prodio sam Morač, potomak kneza Moračkog Raška, Radovića, Vojvode Mine, Radulova, pa ostalo u meni, ja priznajem da ja mogu i da prenagljim u svemu tome, ali to ti je negde u krvi. Da. Pa ne moš drugačije nekad. Ja sam to negde pital, ima što ti nisi ko patrijar Pavle, kaže one mene. Pa reku ja, moram da priznam da je njegova maksima ovako zaista sveta riječ, da nam riječi budu blage, a dokazi jake. Ja priznajem da nisu mi uvijek blage riječi, trudim se makar da dokazi budu jake. E, to nekome sigurno zasmeta, jer bi možda neki htjeli da mogu manipulisati sa crkvom i da prilagađavati je njenu vječnu misiju, sve ljudsku, sve čovječansku misiju svojim plemensko montenegrinskim nekim idejama, ideologijama koje danas jesu, a sutra nijesu. Znate, ne, crkva ipak ne može se ona, iako je ona služi, ona je spremna da se žrtvuje do bez ostatka za svoj narod i njen mitropolit i njeno sveštenstvo, ali ne može biti slugeranja gorih od ideologija, gorih od sebe, neću da govorimo o ljudima, ali ideologija koje su danas jesu, sutra nijesu. Isto su to pokušali komunisti, a sada ova naši poštovana vlast, ipak su oni nasljednici po mnogo čemu titoističke ideologije, ima i đaka kumrovački koji su i sada i onda bili na vlasti i sad su na vlasti, kako da kažemo, i nastavljaju, i kao što smo onda, da sam ja se prilagođavao, tako ne bi ja nikad bio ono što jesam. Kad sam otišao u Bogosloviju 53. godine, kad je bio gonjenje crkve, kad je moj mitropolit bio Arsenije, bio u zatvoru na pravdi Boga, i do danas nije skinuta sa njega ta ljaga, jednog vrsnog intelektualca, jednog vrsnog porijeklom je bio odavde, tamo negdje stigao do, rodio se negdje u Banatu, gdje je otuda, pa je došao ovdje, vratio se svojim, gonjen, progonjen, zatvaran, 11 godina osuđen. U to vrijeme sam ja otišao u Bogosloviju, pa mi je govorio da je narodni fjeru i to vrijeme mome ocu, neće časnuti, dajem komunističku riječ Ciro Radoviću, tvoj sin tamo jesti ne ljebane, nika čamaka tamo jesti neće. E pa, nastavlja se ponešto od toga vremena. Ako nisam onda, što kaže, pokleknuo u tom opredjeljenosti za Boga, za istinu Božju, pa bilo bi sramota da po stare sjede dane 77. i 8. godine da sada kaže toga onaj koji sjedi na stolici svetoga Petra Cetinskoga i Petra drugog Ločanskoga, enoga, gledajte ga kako se dodvorava tamo nekakvim plemensko-partijskim ideolozima koji doju o čemu brinu, ponajviše brinu, bojati se mnogi od njih, ne svi, hvala Bogu, brinu o svojim nekim ličnim interesima. Pa kad bi uskratili im te lične interese, brzo bi oni ideologiju zaboravili, koju sad podižu na pijedestal božanstva.
Uvijek je u Crnoj Gori politika i crkva su bili usko vezani. Danas, da li imate veze ili utiče li crkva na politiku ili politika na crkvu?
Pa znate, ja ne znam koliko crkva utiče na političare, na politiku, to oni sami znaju, mislim, ipak mora se reći da od 90. godina ipak, bez obzira na sve ove mane i nedostatke o kojima govorimo, ipak je crkva uticala jedan broj političara u pozitivnom smislu riječi. A s druge strane, prirodno da i mi koji živimo u crkvi smo i dužni da ispoštujemo zakone države u ovom trenutku. Naravno, do jedne mjere, do jedne granice koja... Znači, ovdje smo recimo posebno mi optuženi do dugo vremena i do danas to traje, kako mi devastiramo kulturno blago Crne Gore. Da, dakle, ta obnova tih 600 igranja hramova, to je proglašeno i zvanično od Zavoda zaštitu spomenika, kulture, uprava za kulturna dobra u novije vrijeme, to je stizalo do vlade i vlade i tako, da mitropolija crnogorska, primorska mitropolija devastiraju. A naša devastacija upravo je tih 600 hramova obnovljenih iz ničega često puta. Samo da pomenemo hramove na Skadarskom jezeru, koji su bili pretvoreni u štale za magarce i za koze murićkih seljaka, muslimana. I kad sam prvi put tamo došao, sam do koljena našao đubre. U hramu Svetoga Đorđa i zadužbinu Stracimirovića, Balšića, Balše drugoga i druge zadužbine koje je Starčeva Gorica na grobu, onog čuvenog štampara Vukovića Podgoričanina, našao sam u Crvljalu raspadnutu kozu na njegovom grobu, na ploči njegovog groba. Moračnik je bilo potpuno jedna ruševina, zjapila opet sa magarcima unutra, sa svim tim. Manastir Vranjina, u ništa boljem stanju, Komski manastir, pričao mi je moj školski drug, ovdje Ceklinjali, Pera Pejović, da ga je poslao stari mitropolit negde 70. godina da vidi šta se događa u Komskom manastiru, a znate da je to bila zadužbina Crnojevića, da su oni odatle krenuli, da je to bilo jedno vrijeme čak i sjedište mitropolije, kad je bježala iz Prečiste Krajinske. Tu su i grobovi Stefanice i Mare Crnojević, eno ih i dan danas tamo se nalaze. On je otišao tamo da vidi, imao šta da vidi. Ušle su ovce u crku, plandovali su preko ljeta tamo. I bila su neka drvena vratanca, pa se zatvorila vratanca, nekoliko ovaca je tamo ostalo zatvoreno, lipsalo, ucrljalo se, raspalo se. I u tom stanju smo mi našli, pored svih divnih zavoda zaštitu spomenika i države koja je trebala da brine, i ono što sam primijetio, gdje god je bilo postavljeno na neki počevši od Stanjevića, postavljeno po zaštitom je države, onda je stavljano ćirilicom, sad bi to stavljali latinicom, pošto već je ćirilica prognata iz Crne Gore, kao da ona nije kulturno blago i dobro Crne Gore. Dakle, kao po pravilu, to su bile ruševine. E sad mi, da li smo mogli mi to da gledamo, da li sam ja to mogu da posmatram, da smo mi ponekad tu i omanuli, mi smo uporno se trudili i pokušavali da njih imamo kao najbolje saradnike u toj obnovi. Međutim, oni imaju svoje shvatanja i kulturnih dobara i kulture, shvatanja koja moram da kažem, koja su nekrofilska i koja su pripadala njemačkoj školi o zaštiti kulturnih dobara iz 19. vijeka. da se ono kako je to, recimo, kao odnos prema egipatskim piramidama, da se to svaki taj kamen, da se on sačuva, a to što je to bio i stvoren da bude živi organizam, to nikome ništa. Neka ono stane mrtvačnica, kakva je bila kroz vijek, evo, samo Manastir Stanjević. E onda smo mi, kad smo vidjeli da oni veoma sporo reaguju, da onda nema i stručnjaka za te poslove, da smo mi trudili da bi što prije obnovili, ima, napravili smo mi grešak. Nema nikakve sumnje, recimo, sjećam se konaka u Manastiru Dobrilovine, koji je uradio jedan, da, to su ti arhitekte, svaki ima svoju neku priču i ideju, da rečeno mu je bilo tu i na tom mjestu podini, tačno prema starim temeljima koji su bili nasmrni. A on hoće da pokaže se koliko je mudar i vješt, pa je podigao jedan konak i mene, čim sam došao, kod da me šokuo, ali sad ne, neću da radim, da ne rušim. Tako, oni su stavljali prigovore, izvolite, porušite, ja vam ja dam blagu, sam samo moći ga ti, ja nemam para, da ga, tako je bilo u Manastiru Morači. Odobrili čak u zadu zaštitu spomenika tamo za ovaj manastirsku da se pale svijeće, bilo napravljeno tamo. Novom direktoru nije se to dopalo, oni maltene i dezavuisu ovu staru direktoricu, šta je to bilo, čak su izbacili, pa nas onda je tužila, a naredili da se to poruši, dobro, rušite. Oni porušili, pa su morali onda da plate neki 30-40 hiljada, pa nema i druge. Bilo mi je bolje da su na vrijeme uradili. Uvijek smo spremni da maksimalno da, ali pod tim uslovom da i oni shvate da crkve, hramovi, da to su, nisu mrtvačnice, nego da su to živi organizmi. A ko će više sačuvati svaki onaj kamen? Evo recimo da navedimo manastir Bešku. Tamo je sad 15 monahinja sestara, na čelu sa završila je psihologiju naša Fotina u Skoplju u svoje vrijeme, monahinja je tu. One su gradile svoju mladost, 15 djevojaka, imaju tu iz Podgorice i ljudi, svaki onaj kamen je za njih svetinja, nije to za njih neki spomenik nečiji kamen. One, ako građaju svoju mladost, svoj život, imaju malo poštovanja prema tome i prema potrebama njenim koja tu živi i koja obnavlja život, čuvajući maksimalno svaki kamen i svako mjesto, a s druge strane, život, on rađa, on preporađa, on obnavlja, on dograđuje. To je bilo pamtivijek. Da se držali takoga principa na drugim mjestima, onda ima bili samo ono što je bilo negde za vrijeme cara Konstantina ovdje na ovim prostorima. Ništa više posle toga. Recimo da se kralj Nikola držao i mitropolit Mitrofan Ban u svoje vrijeme toga. Otkud bi imali 112 hramova je novih on podigao ovdje. I ruku na srce, arhitektura tih hramova je kao po pravilu potpuno drugačija od arhitekture onih mjesta gdje su ti hramovi bili, recimo u manastir Vranjinu, manastir evo, na Čipuru ovdje. Ova crkva koju je podigao kralj Nikola, ona nema arhitektonski nikakve veze sa starim hramom, ali bilo je vrijeme, potreba je bila i hram je divan i sad je on dragocen, kako da kažemo, i onaka kakav jeste. Dakle, to je ono što mene pomalo zabrinjava. Evo, da vam kažem, mi sad gore manastir Ostrogu, gornji manastir Ostrog, imamo jednog priložnika dobroga koji je uradio, ogromni je posao urađen od ljeta u Ostrogu. Ja sam već kažu mi, bile su komisije iz uprave za kulturno dobro i vidim jedan je ostavio zapisnik tamo i vidim da je on je musliman, neka je musliman, da ja ništa tome ne smeta, ali nije dobro što je nepismen. Ja vidim po zapisniku, ja sam bio profesor univerziteta 30 godina bavio se i onda vidim šta je pismeno, šta je nepismeno. I on je to ostavio i to je meni pozivnica da ide na saslušanje, da me saslušaju, da ja devastiram, skrnavim Ostrog. A mi se našli u jednom stanju, kako da kažemo, crkva Svetog Vasilijeva, vedenja, da nije to urađeno ovoga ljeta, ona bi se srušila. jer niko je nije biro od 1670. vremena svetoga Vasilije Ostroškog, jedno našli smo i drvo koje je iz njegovog vremena tamo. To je već bilo, kako da kažemo, krenulo da se obruši to. I sad mi smo tu, ja moram sad, ja sam i Guman manastir iz toga, spreman sam da odgovaram, evo, možda će me ponovo pozvati na saslušanje, poslije Božića, odazvaću se ja, nemam ništa protiv toga, ali samo naravno nastavit ću i rad u Ostrogu, jer je to moja obaveza i pred Bogom i pred Crnom Gorom, a prije svega, za svega, presvetim Vasilijem Ostroškim.
Od koga dolaze ti koji vas kritikuju?
Jeste, i oni dolaze, da presvetim Vasilijem Ostroškim. Pa mi smo ovdje, moram da vam da je primjer ovdje, gdje se pale svijeće u Cetinskom manastiru. Pa vidite kako je to kapanje bilo, što smo mi iznijeli svijeće da se ne pale unutra i sad više nemamo voštane svijeće. Neko, nažalost, imamo ove parafinske svijeće i to kad zadimi to sve. Jednostavno smo iznijeli ovdje i fino napravili onako sa onim stubićima tu da se pale. To je bio lom ovdje. Kako se osuđuje on tu da on mijenja kulturno blago Crne Gore, kako da kažem. A šta ćemo da radimo? Šta je radio mitropolit Danilo u svoje vrijeme? Šta je radio posle njega i popravljao i dozeđivo Sveti Petar? Šta je radio mitropolit Mitrofan Ban tu, pa se tamo i sahranio? Jedno ga tu ostavio svoje kosti. Pa šta je radio mitropolit Gavrilo Dožić, ova zvonara ovdje? To je potpuno nova. Ona nije ranije takva postojala, ali ona između dva rata urađena. Dakle, znači sad bi trebalo samo da konzerviramo po ukusu nekih koji su završili tamo neku istoriju umjetnosti i to, a i ja sam je završio i pored ostaloga. I polagu i arheologiju kod Branka Gavile, čuvenog profesora beogradskog na Filozofskom fakultetu, i crkvenu umjetnost kod čuvenog Mirkovića, Lazara i Save Vukovića. Sve sam ja to polagao. A s druge strane, obišao, što kaže, sve odreda. Od Delfa i od Svete Agija Trijasu na Kipru i drevne helenske arhitekture i do Partenona, pa onda tjerajte mogućih muzeja evropskih i hramova. Sve sam to negde vidio, imam to negde, sebi imam. Što kaže onaj Skerlić, ne nosim, što kaže, jaja, ali znam šta su mučkovi. Prema tome, i ovdje isto tako, ja sam arhitekta, ali imam jedno osjećanje i da se hvalim, to je iskustvo. I sad on namjesto dođe pa da se posavjetujemo, da se pitamo, on nastupa kao policajac, bukvalno, i sramoti sebe i svoju ustanovu. A ponekad i zadužen po partijskoj liniji. E pa ne može, gospodine. Poštujem, volim, izvolite, na saradnju smo i tražimo najbolje stručnjake za svaki posao koji ovdje radimo. Pomognite, nemojte nas ometati. Da.
Znam da imate dobre veze prijateljske sa crkvenim velikodostojnicima širom svijeta. To ste najbolje pokazali kada se osveštao hram u Podgorici, kada su svi došli, skoro svi. Javnost malo zna da ste uoči ustoličenja pape bili sa njim na večeri, veče uoči tog čina.
Pa jeste i ovo što se dogodilo prošle godine ovdje u Podgorici, da sva pravoslavna vaseljena i sam hrišćanski svijet bude na osvećenju toga hrama, protiv koga je bila podnijeta tužba da moramo da plaćamo, da to nije naša zemlja, da komunalije milion evra da nam traže. U svoje vrijeme je bio takav jedan otpor dugoročno dokle hram nije. Međutim, na čelu sa vaseljenskim partijakom, sav hrišćanski svijet i to na kraju pošteno rečeno, ipak je to neka, kakva sam da sam, moja zasluga. I poznavanje svih tih ljudi i njihovo poznavanje mene. Na čelu čak ja mogu da to ispovjedim, čak je bilo otpora određenog, da li da posle Niša da se da se ide u Podgoricu. I ja sam bio uporan u tom pogledu i hvala Bogu da su to svi prihvatili i došli. To je jedan događaj istorijski. A ovo što kažete, i to je pokazatelj ugleda Mitropolije Crnogorske, Srpske pravoslavne crkve u savremenom hrišćanskom svijetu. I to bi sad bi trebalo da se računa. A eto što kažete, bio sam tačno. I ja poznajem sadašnjeg papu Francesca Franja, kako ga ovdje mi iz Milošte zovemo, po uzoru na braću Hrvate. Bio sam se upoznao sa njim u Buenos Airesu. Tamo smo se vidjeli nekoliko puta i razgovarali. Naravno, posljednji put pri ispraćaju Platona, metropolita Moskovske patrijaršije u Latinskoj Americi, koji je tamo bio. I moram da priznam da mi je ostavio fini utisak po svojoj jednostavnosti, po svom ponašanju. On je došao autobusom, on se vratio autobusom. Tamo je to ovako. Meni, moram da priznam, imponovo podsjetilo me na našeg patrijarha Pavla. Ta njegova skromnost i taj. E tako odavde smo bili u ime naše crkve, bio sam ja na čelu delegacije koja je išla na inauguraciju. Stanovali smo u domu s Marije, gdje i on. I sada tamo nije htio da pređe u papske odaje, nego ostao tamo sa svojim kardinalima. I tu smo dvije večeri. Prve večeri kad sam došao, on je već je bilo 9 sati, on je ustao iza stola tamo gdje je bio, ustao i prišao da se pozdravi i sjetio se da smo mi bili tamo. Zajedno su sa njim bili još dvojica episkopa iz Buenos Airesa pravoslavni u tom trenutku. I idućeg dana, isto tako, za večerom, mi smo sjedili više, možda čitali sat, zajedno smo tu bili. I onda sam ja iskoristio priliku da sa njim neke stvari na širem sve pravoslavnom i nivou i na tom dijalogu, u vezi dijaloga između katoličke crkve i pravoslavne, da razgovaram. Pa sam mu rekao, recimo, ako vas to zanima, mogu da... Vaša svetost, evo, ovih dana smo pročitali u novinama da ste vi izjavili da je Hristos glava crkve. Da je on, rekao, ta riječ je odjeknula u srcima svih pravoslavnih širom svijeta. Jer to je ono radi čega mi vjekovima on kaže, znate, ja sam protiv papolatrije, kaže on. Ja sam protiv papolatrije. I meni se to dopalo. Onda sam ja malo neću da odužim, još neke stvari sam rekao. Šta bi on mogao da uradi, pošto su ovi prethodnici njegovi radili to i to i to i Jovan Pavle drugi naročito što je uradio i prije njega onaj Jovan 23. onaj koncil koji je sabrao, pa evo i vama prilike da redigujete odluke prvog Vatikanskog koncila koje je naša crkva pravoslavna, to bude to, nikada ne može prihvatiti po tim uslovima, priznati položaj i mjesto rimske crkve koje je ona imala prvih 10 vjekova. A u tojim odlukama se kaže da je on infalibile, excesse, non ex consensu ecclesia. Rečenica za evanđelje, za naše pravoslavno sasvjenje, stravična. Ne pogreši, ne, sam po sebi, ne u saglasnost crkve. To je dubinsko negiranje upravo crkve kao organizma bogočovječanskog, kao sabora. I to se onda odražava na sveukupnu strukturu crkve na vaseljenskom planu. Rekao, to mijenjajte. On je gledao tako, on je uman čovjek, pa će da kaže jedan argentinski teolog, o tome je napisao jednu veoma zanimljivu knjigu. Žao mi je što nisam zapamtio ime toga teologa. Tako smo mi fino razgovarali sa našim. A sa on prethodnim papom sam i u njegovim odajama 2003. godine je to bilo. Zajedno smo i ručali. Onda moj brat Bački, ne znam, nije to baš lijepo da to pričamo ovako, ali ajde već kad Božić je, pa možemo malo i da se našalimo. Kaže on, Bački, kaže, vaše svetosti, Mnogo bi bilo opasno da jedan Crnogorac postane rimski papa. Toliko na moj račun. A on kaže, a zašto, pitao njega. Pa kaže, em je rimski papa vlast i nepogrešiva. A kad to nasadiš još na jednog Crnogorca, to bi bilo super nepogrešiva. Super nepogrešiva priča. E, tako smo fino. Veliki su to ljudi bili, dobri ljudi, kako da kažemo, crkveni ljudi, ali uloga je crkve pravoslavne bila kroz vjekova i njeno postojanje je da svjedoči ono izvorno evanđelsko, da svjedoči o strukturu i duh crkve prvi 10 vjekova, to je crkva pravoslavna bila i ostala. Rimska crkva imala svoj put i u to na tom svom putu bojati se, bar tako mi pravoslavni, ima zastranjenja koja su onda rodila protestantizam, pa onda i dovela do namjesto da rimski papa bude faktor jedinstva cehrišćanskog, on je postao i ta njegova nepogrešivost i njegov primat i njegova monarhistička ideologija postala je povod prvo za odvajanje rimske crkve od crkve istoka pravoslavnog 11. vijeku, onda do pojave reformacije iz koje se sad rodilo na hiljade raznih grupacija hrišćanskih. Moguće da nije bilo, da je rimska crkva ostala zajedno sa istočnom pravoslavnom crkvom, da se ne bi u onom duhu kako je to bilo apostolskih vremena, da se ne bi dogodilo ni sa njom, ni sa hrišćanskim svijetom što se dogodilo, ali sad to su neke Božje tajne i Božje priče.
Dakle, htio sam da kažem, crnogorska javnost nije upoznata da ste bili sa papom na večeri i družili ste. A međutim, možda i crnogorska javnost nije upoznata da ste bili u pratnji prvoj posjeti srpskog patrijarha u Albaniji.
Pa jeste, to je bilo baš ove godine se to dogodilo i blaženjejši arhijepiskop Tiranski crkve Albanije, on je...
Sa kojim se
također prijatelj? Pa kad sam studirao u Atini, on mi je bio čak i kad sam branio doktorsku disertaciju u komisiji mi je bio stariji od mene. Da, tako da smo veliki prijatelj još od tada. Izuzetno ga poštujem kao velikog misionara, on je bio misionar u Africi. Pa sam sad po ugledu na njega ja otišao da misionarim po Latinskoj Americi. Po stare dane, ovako malo uticao je i on, moram da priznam. I bili smo, dakle, on je podigao hram također Vaskrsenja Hristovog u Tirani. I nije slučajno da i Podgorica i Tirana dobio hram Vaskrsenja. A isti su razlozi. Isti su razlozi. Nigde crkva nije toliko bila uništena i računalo se da nikad se više neće obnoviti koliko u Albaniji. A za njom je bila i Crna Gora. I to ja sam iz djetinjstva. Kad sam prolazio kroz Podgoricu, sjećam se kako bilo lijepo da se ovdje podigne neki hram pa da bude posvećen Vaskrsenju Hristovu. Otkud sam ja mogu sanjati da ću ja udostojiti da u moje vrijeme se to dogodi. E tako je naš Anastasije, izuzetno uman i dubok čovjek koji je došao u najteža vremena za arhijepiskopa Albanske crkve. Ona je bila potpuno uništena, praktično nije ne postojala u tom trenutku. Ja se sjećam kad sam išao i služio prvu liturgiju 1992. godine u Skadru. Hramovi su tamo porušeni, svetog Aleksandra Nevskog, svetog Arhangela Mihaila i Svete Trojice, naši hramovi, služili naši sveštenici. I služio sam u bioskopu liturgiju pred jednim narodom koji je potpuno bio otuđen, koji je tako gledao šta je to. Vuče ga nešto, zna, zapamtio svojih starijih. Samo jedan Rus, Miščenko, on je znao šta je to crkva, on mi je tamo pomagao dok smo služili. E dakle, u takvom stanju je naša zateku Albaniju i Anastasije.
I bila je prva posjeta
i bio je pa vaseljanski patrijarh i drugi su patrijarci bili. bilo je jedan izuzetan događaj zaista. I tu je i patrijarh Irineje tu, onda smo prilikom prolaska, i to je prva posjeta i patrijarha Irineja Skadru i našoj zajednici u Skadru, jer smo mi u Skadru, tu crkvu Svete Trojice koja je tamo bila srušena u Vraki, mi smo je jako obnovili smo, ja moram, i nije to nikakva da blagodarim za obnovu te crkve gospodinu Milu Đukanoviću u vrijeme kad smo nekako bili, koji je dao, nije naravno taj, nije samo taj njegov novac, nego smo i mi i drugi novaci i pomogao je Anastasije da smo obnovili tu crkvu Svete Trojice u Skadru. I tomu zahvaljujem evo i ovako javno Milu Đukanoviću. I patrijarh je došao tamo, imamo jednog profesora za srpski jezik koji tamo radi, imamo udruženje Rozafa Morača u kojem je većina su muslimani, a i naši ti koji nisu izbjegli, oni su tamo ostali. Znači ovo je Pavle Brajović i mi smo ga maksimalno ga pomognemo tamo. On traži pomoć od Crne Gore, od Republike, od vlade, ne znam da li su mu izašli u susret. Je zaista, ako nekome treba pomoći u ovom trenutku, ajde da kažemo u dijaspori, to je Skadar, odnosno ti naši ostaci ostataka u Skadru i okolini, i sad to govorim kao administrator eparhije Buenos Airesa, južno centro Američke, to je isti slučaj, ako ne još tragičniji na tim prostorima, ti naši iseljenici su zaboravljeni kao da ih nikad nije bilo i već se potpuno i otuđili. Sve što radimo da pokušamo da ih nekako vežemo za crkvu, preko crkve, za Crnu Goru i za druga mjesta odakle su došli. I tu je patrijarh, dakle, i dočekala ga, divno je bilo, ima djeca, ovaj profesor, naš čir, Čiraković, ili tako se zvišće.
Iz Nikšića.
On je tamo profesor i on je tako naučio tu djecu. Došla je jedna mala djevojčica da pozdravi patrijarha, u crnogorskom obučena, pa će da kaže: vaše svetosti, čekamo, stoljeće vas čekamo da dođete. Niko nikad nije došao patrijarh tamo. Pa smo onda išli i na u Svetog Sergije Vaka na rijeci Bojani, gdje je bilo, tu su i grobovi
srpskih
kraljeva, grobovi Vojislavljevića, Jelene Anžujske, negdje tamo je grob također, one čuvene, koja je i ovdje vladala i tim dijelovima današnje Albanije. I to je bio događaj istorijski, ta posjeta i Svetom Sergiju u Vaku i Skadru patrijarhu, a onda naravno i taj događaj. I to je bilo i išlo u znaku upravo nekog podsticaja poremećenih ljubavi između albanskog naroda i našeg naroda i naših država Srbije i Crne Gore. U tom duhu je patrijarh tamo i nastupio. Naravno, nije mogao da zaboravi i stradanje Kosova, pa su ga onda poslije su mu zamjerili, tamo i pisali protiv njega, kao da su očekivali da on sad se saglasi sa zločinima koji su tamo urađeni i koji se nastavljaju stvaranjem jedne države nepostojeće u istoriji, nasiljem, bombardovanjem i terorizmom. Nažalost, tu su malo, nije malo, nego ko zna koliko je naša ovdje vlada priznanjem nezavisnosti Kosova i Metohije, ja sam to rekao i to ponavljam, da je to najsramniji čin u istoriji Crne Gore. Anticrnogorski čin, jer ne treba izgubiti iz vida da je Metohija po međunarodnim ugovorima, ona pripada Crnoj Gori. I ako hoće da stvaraš Crnu Goru, gospodine, onda se temelji ne na avnovisko-filđanskim odlukama kao što je sadašnja, nego na onome kako je ona međunarodna bila priznata i prepoznata i u vreme bivše one Jugoslavije, kraljevine, kao Zetska banovina. Sve ono što je kralj Nikola htio da objedini pod svojim skiptrom u okvirima Crne Gore, to je njegov unuk, kralj Aleksandar, koga ovdje napadaju kao ne znam koga, on je to u okvirima ondašnje države, koji je rođen, jedini kralj koji je rođen na Cetinju. Nijedan u Petrovici su ovi i kralja Nikolje, djeca su rađena do Beča i ne znam dokde, niko nije rođen ovdje. Dakle, i to treba imati u vidu. Imao je tu jedan veliki spomenik, to su Italijani srušili sad. Čujem da je neko tražio da se taj spomenik vrati. Ali bilo kako bilo, on je postavio granice, one granice koje je već bio postavio kralj Nikola, izuzemajući Skadar, i koje je želio kralj Nikola da budu u granicama njegove Crne Gore, njegov unuk je to uradio u okvirima Zetske banovine, recimo kasnije to su bile kao neke republike bile. Da. Dakle, ne može o Kosovu se govoriti tako olako iz Crne Gore, stvarajući Crnu Goru, a poričući ono na čemu je ona, zašto je ona žrtvovala i prolila toliko krvi, naročito 912. godine i 913. godine. Pa tu su mu zamjerili malo braća Albanci, ali dobro. I to je patrijarhu Irineju, ali je ipak jedan bio događaj, prvi korak, prije svega to jedinstvo između dvije crkve, albanske i naše srpske crkve, je od izuzetnog značaja za, od uvijek bilo za ovaj naš ovdje region i ovaj prostor, i u tom cilju je i ta posjeta veoma značajna upravo za obje, buđenje tog samosaznanja jedinstva crkve na balkanskim prostorima, a kroz to onda i jedinstva i naroda koji pripadaju toj crkvi.
Dotako se Kosova, evo pitanje odmah zato, znači Kosovo je neizbježno pitanje, bol srpskog naroda i tako dalje. Danas sam pročitao na portalu da je predsjednik Srbije, gospodin Nikolić, rekao da se mora rješavati pitanje Kosova, pa koliko god ono bilo bolno. Što prije da ga rješava?
Pa dobro, samo zaviši šta potrebno podrazumijeva. Ako podrazumijeva izdaju Kosova i to rješenje, to ne treba mnogo truda i napora, to je već nasilje evroameričko izvršilo, da je stanje na Kosovu, to je posljedica bombardovanja 99. godine najveće armade u istoriji svijeta, jedne male državice kakva je onda bila Srbija i Crna Gora. Dakle, posljedica tog bombardovanja, podrške teroristima kosovskim, to su teroristi, i u početku su Amerikanci i proglasili, kao što jesu bili teroristi i ostali teroristi. Da? I na tomu graditi budućnost Kosova i Metohije, to nije dobro ni za braću Albance, niti ne može se na zločinu graditi budućnost, što kaže ni jednog običnog drveta, a kamoli čovjeka i jedne ljudske zajednice, ne može na zločinu. To nikad prije ili kasnije to mora da propadne. Iako gospodin Nikolić u tom pravcu da postavi pitanje gospodi Evropske unije i Amerike s kakvim pravom oni jednu državu koja je cjelovita članica Ujedinjenih nacija otimaju i živu kucavicu njenoga bića. Kosovo i Metohija je i ovog trenutka sastavni dio, organski dio Srbije u Ujedinjenim nacijama. Ko ima pravo bez Ujedinjenih nacija na kraju krajeva? I koja je to vlast i kakva je to vlast u Srbiji koja bi prihvatila takve sramne uslovi, radi čega bi to prihvatila? Da se odrekne sama sebe. Ja se nadam u Boga da Nikolić neće krenuti tim bezumnim putem, iako je nasilje veliko, što kaže. Sila Boga ne moli, ali Bog silu ne voli. I ne može na nepravdi i na zločinu, ne može da se gradi budućnost, što kaže, ni jednog živinčeta, kamoli Evrope i Amerike i čitavog svijeta. Ovdje je nepravda, to je jasno, kristalno jasno. Ovdje je nasilje, ovdje je zločin. Koji je? Vapi je k nebu. I jednostavno, tu treba imati mudrost i razuma. I prije svega, ako se Srbija odrekne Kosova, to će nas odrekla Srbija. Ona nema razloga postojanja pod kapom nebeskom. Ona prestaje da bude zemlja i pravde i slobode i ljudskog dostojanstva i ljudskih prava.
To vas pitam zato što ste vi pisali knjigu koja je prevedena na ruski i na engleski. Knjiga je završila kod mnogih senatora u Americi, čak imam informaciju da stigli je do predsjednika Amerike, ta vaša knjiga, a za tu knjigu ste u Rusiji dobili visoko priznanje, jedno od najviših ruskih priznanja za to djelo. Zato vas pitam, jer imate, ajmo reći, neku viziju i viđenje kako riješiti to, taj problem koji nas...
Pa mislim to, kako je govorio, lasno ćemo ako jesmo ljudi. To može da se riješi. Treba malo više trezvenosti i rasuđivanja i našoj braći Albancima i nama. I Albancima da znaju da je oteto, prokleto. A i Srbima da ipak ispoštuju prisustvo u novije vrijeme tolikog broja albanskog naroda, pa da se tu nađe jedan ljudski, časni dogovor i da se ispoštuje pri tom i ta vjekovna prava jednog naroda. Kosovo je naš Jerusalim, Kosovo je tamo je Pećka patrijaršija, dečaj.
Koliko mislite da Evropa zna to?
Bojim se, malo zna. Evo je skoro objavljena jedna knjiga onog francuskog generala koji je bio došao prvi u Mitrovicu 99. godine, koji je pod nazivom Evropa je propala u Prištini. Izuzetan, tu knjigu treba naći, to je Orban, izvinite, ne sjećam se tačno njegovog imena toga generala, koji je došao, kaže, ja nisam ni znao šta, tek sam shvatio i vidio kad sam došao iz mjesta, sve ono što mi je govoreno o NATO paktu, o tom prostoru, ja sam vidio da to ne pije vodu, da to ne stoji. I on tamo opisuje kako je spasio manastir Dević, u posljednjem trenutku je spasio manastir Dević i shvatio da su tu zaista Srbi kao narod i Srbija kao država, da su oni ugroženi, da se vrši jedan zločin nad taj general. Zbog toga su ga onda poslije razriješili što on bio pošten, pa je to sve rekao.
Da li smo i danas bliže istoku ili zapadu?
Mi smo danas mi smo bili kroz vjekove iznad istoka i zapada. Kako je pisao sveti vladika Nikolaj. Znate, a u isto vrijeme mi smo Balkan, iako je sad ozloglašen Balkan je to je korijevka sveukupne evoameričke svjetske civilizacije. Čak i ime Evropa. Mi smo odavde, znači braća Jelini, mi smo dali ovaj Evropi. Boginja Evropa. Prema tome, šta to znači? Idemo sad u Evropu, ovi naši odavde koji je sve dobro što ćemo da se integrišemo, ali suviše su postali evroslinavci. Da, kao da smo mi do sada bili u Tunguziji. Kada smo mi beslovesni ovdje bili, jedno pleme varvara, koje sad treba neko da prosvjeti, pa postavlja 1000 uslova tamo, imaju, ne znam, 23. 24. ili kako ima ne.
Mnogo poglavlja.
Poglavlja, ima da prođeš poglavlja, što kaže, teže je, što kaže, položiti taj ispit negoli sve doktorate ovoga svijeta, kako su nametnuli. Ima sve da nas okalupe, da nas dovedu u red, tu sirotinju nepismenu, balkansku, ovdje koja je varvarsku. Da, još i Marks pisao za nas Crnogorce da smo varvari, od varvara imamo najveće pristalice.
Mora sad, mislio sam da preskočim to pitanje, ali evo da se samo vratim, da smo 2014. godine obilježili značajni jubilej Prvog svjetskog rata i tu je Evropa htjela da nametne da smo mi
da smo mi krivci. Da, i tu je nažalost, ja moram da sa žaljenjem konstatujem da je naš predsjednik, koga ja poštujem, Milo Đukanović, da je on proglasio Gavrila Principa za teroristu. Da, to je nešto prosto neočekivano. I to Milo Đukanović koji izrašta iz revolucije, revolucionarnog jednog pokreta. Šta li bi tek onda trebali da kažemo za Broza, za Đilasa, za crnogorske komuniste koji su nasiljem, koji su ovdje prouzrokovali bratubilački rat koji dan danas nismo stigli da se na pošten način pomirimo. Dakle, šta bi trebalo onda o njima reći ako je Milovan, ako je princip Gavrilo koji je bio zajedno sa grupom muslimana, ovih Hrvata, najviše Srba i rodnih je bilo i najviše u Bosni, koji su jednostavno kao mladi ljudi htjeli da stresu okupaciju Austro-Ugarsku. Onda je bila okupirana Bosna i Hercegovina. Da. Onda zašto se borili protiv Hitlera? I sad se hvale da smo anti-Hitlerovski ratovali, a proglašavamo ovoga koji je ustao protiv okupacije, protiv nasilja, na mladalački način, kako da kažem, da li je to bilo rješenje. I još da ga optuže da je on začetnik Prvog svjetskog rata. Mislim, to su stvari koje su potpuno istorijski neodržive.
Ako se zna da ipak iza toga stoje mnogo moćnije sile...
Pa to je samo, oni su tražili povoda, jednostavno, to je nije prvi ni posljednji put. Isto se to dogodilo sa bombardovanjem 95. godine Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, kada su zbog onog Merkale tamo, što su čak sad se dokazuju da su to u stvari pobili muslimani, te da bi mogli da privuku Evropu i Ameriku na svoju stranu, kao što je Račak, i to se sad zna da su ti koji su tamo bili, da su bili kamuflirani kao da su navodno bili seljaci, oni su bili Učekovci koji su tamo postradali, jedna grupa njih, a to je bio povod za bombardovanje Kosova i Metohije. I otprilike ista priča se dogodila i 1914. godine sa Gavrilom Principom. Znate. A sad, evo, opet smo mi, oni, eto, krivci, i 914. i za 941. i za 990. godinu, i za 999. godinu, pa zato su sad, evo, naši čelnici ovoga naroda, koji nisu, naravno, bezgrešni, koji je bezgrešan na ovoj zemlji, eno ih, oni su glavni u Hagu, recimo jedan tamo general Lazarević. Znate što je on meni rekao, koji je sad u Hagu, ne znam da li je još osuđen, ako je nije htio da ide u Hag, ali je rekao, ako mi crkva kaže da idem u Hagu, otiću. I kad je razgovarano sa njim u vezi toga, on je rekao, na mojim rukama je krv 600 mladića na košarama koji su pod mojom komandom poginuli, braneći svoju zemlju, svoj narod i svoje granice. Jedino ću otići tamo pod uslovom da nastavim da branim tu krvu te djece nevine koje su pogledali. I on se tamo u Hagu. A oni koji su tu krv prolili, i oni koji su porušili toliko svetinja i toliko domova na Kosovu, prvo bombardovanjem, pa poslovim nasiljem koje je prouzrokovalo bombardovanje, ti generali, oni su još malo pa idu da dobiju Nobelove nagrade, koji su došli tuđu zemlju bez odobrenja Saveta bezbjednosti, bez Ujedinjenih nacija, oni su nastavili u stvari, ja moram otvoreno to da kažem, to stalno ponavljam, to što se dogodilo i 95. i 99. godine, pa naovamo, naročito sa Kosovom i Metohijom, to je direktni nastavak rata 1914. Austro-Ugarske, Njemačke protiv Srbije i Crne Gore. To je nastavak hitlerovske koalicije i nasilja i tiranije nad Evropom 1941. godine. Direktno ide isti tok, to ide s obja. I isti su akteri. Kada je neka bomba iz moje Crne Gore i vaše pala na Beč ili na Rim ili na Berlin u istoriji. I kada je neko krenuo da osvaja te prostore njihove. A neprekidno kroz svoju istoriju do naših vremena, evo ih, i ponovo su tu. I pojavljuju se kao slobodioci i na kraju još da šeniš pred njima. Da očekuješ od njih? Da se pretvoriš u evroslinovca. Eto pa. Malo mnogo, ja malo sam. Eto, vidite zašto bi bolje bilo da imam jezik patrijarha Pavla. Ja to priznajem. Ali s druge strane, ja sedim na stolici Svetog Petra Cetinskog. Ne smijem ja od njega. Lako bi ja. I mnogo bi bolje, lakše bilo da. Ali ne smijem od njega. Tu su, on živ je. Pa ćete kao šta ti mali tu se ovaj. Moram ja njega. Prvo kad nešto radi, mislim, pripitam njega. Sveće Božje, šta ti. I Svetog Vasilija moram da priznam. Gdje sam u utrobi majke prošao pored njegovog života. Moram njih prvo da pri... Pa oni su za mene vrhovna vlast i vrhovni zakon. Moram da priznam, a poštujem svaki zakon i svakog zakonodavca i svakog glava, poštujem i priklanjam se, ali ovi su mi oni koji su me vodili kroz život i pred kojima odgovaram, naravno kroz njih i preko njeg i pred Bogom, od Jeve rođenom Hristom Bogom našim.
Nešto vas moram pitati, ako sami me navodite na to pitanje. Ovih dana je dosta aktualno pitanje, krenulo je čak iz Bosne i Hercegovine, pitanje sutrine i povratka te teritorije Bosne.
Moram da priznam da mi nije to dovoljno jasno kad je to pripalo sutorina Bosni. Posle rata Bosni pripalo.
Kada je pripala Crnoj Gori?
A posle rata pripalo Crnoj Gori. Pa posle rata pripala i Boka Crnoj Gori. Ako hoćemo, pošteno. Pa da, šta bi onda trebalo i cijelu Boku da nekome damo.
Jeste već da otakli se Boke, a Bokelji mi ne bi oprostili da vas to ne pitam. Naime, već duže vrijeme se u Boki onako utiho priča i pita da li bi Boka mogla ponovo da dobije episkopiju koju je nekad imala.
Pa
znate da bi mogla bi, sve može da se događa, ali crkva kad donosi takve odluke, osniva ili obnavlja neke, onda dobro razmisli da pasti za pastijske razloge i druge suštinske razloge za tu i takvu obnovu. Prije svega, ja moram da kažem da Bokokotorska eparhija, da nju nije osnovala crkva, to treba da znaju i moja braća Bokelji, nego je to Austro-Ugarska osnovala. I izdvojivši je iz Karlovačke mitropolije i davši neku autonomiju njoj i Bukovinsko-Dalmatinskoj eparhije. Dakle, to je proizvod politike Austro-Ugarske, koji se u svom vremenu pokazuje dobar i koristan. Nekolicina bokokotorskih episkopa, divnih episkopa, kao što je episkop Gerasim, kao što je jeste Vladimir, Dositej Siroma, tako imao neke sve tako nekako i tragično je završio. A onda posljednji Bokokotorski episkop Kirilo Mitrović, Paštrović, oni su ostavili finoga traga, međutim čim su se stvorili uslovi za normalno funkcionisanje crkve i mitropolije Crnogorsko-Primorske, onda jel to, na kraju krajeva treba imati u vidu da je sjedište Zetske mitropolije bilo u Boki, bilo je na Prevlaci. Da, i nekoliko stotina godina. I da nasiljem ona morala da pobjegne i da što se neće u lance vezati, što ono pravu vjeru ne pohoji. To se zbježa u ove plane da ginemo i krv prolivamo i junačke amane čuvamo. To je. Dakle, Cetinje je posljedica nasilja i bjekstva u planine. kako da kažemo, dobro i ona je već 500 godina, ali ne treba zaboraviti i da je ta mitropolija bila nekoliko stotina godina i da su poslije toga i mitropoliti, pa im je zabranjeno od strane austrijske vlasti i zato je nekako i prihvaćeno da se osnuje Bokokotorska episkopija. Mitropoliti nisu zabranjeno, mitropolita Danila su htjeli da otruju Kotorani toga vremena, znate, a i drugi mitropoliti, mitropolit Petar II. Petrović Njegoš, on imao velike nevolje sa tim krajima i njega su zabranjivali mu da silazi. Jedino nešto Sveti Petar je bio uspio da se nekako tamo provuče. Tako da što se tiče Bokokotorske, a što ne znači da ako crkva jednog dana shvati da je to da je to neophodno potrebno, onda će ona to da uradi. Da. Međutim, sad Bokelje ipak ima. Kao što su imali mitropolita Zetskog nekoliko stotina godina, sad imaju ponovo isto mitropolita Crnogorskog, Zetsko-Brdskog i Skenderijskog, kako se ponekad...
To su mi rekli vaši neki prijatelji. Pitaj ga, ali ne smeš ga pitati.
ne, pa evo, baš lijepo da ste me pitali. Baš lijepo da ste me pitali.
Božić je pred nama. Sad da spitam, kojom nadam i u koju vjeru ka pobjedi se prikloniti? Šta poručiti?
Pobjeda.
Pobjeda duha. Pobjeda.
Kako kaže novorođeni od Presvete Djeve, ja pobjedih svijet. Jači je onaj koji je u vama, nego li sve sile ovoga svijeta. I u tome jeste pobjeda. I njegova pobjeda, pobjeda Boga nad satanom, nad zlom, nad mažnjom, nad nečovječnošću. A onda i pobjeda dobra. Jer tamo gdje Bog pobjeđuje tu, pobjeđuje dobro, ne privremeno, nego ono vječno, neprolazno dobro. Jer on je to dobro. A gdje on pobjeđuje i dobro njegovo, onda tu pobjeđuje i pravda. Ja se Boga nadam da će ta njegova pravda, koja je u imenu Božijem, kako kaže Sveti Petar Cetinski, da će ona konačno ipak da sazrijeva Evropa, Amerika, čovječanstvo preko njih za takvu pravdu i za takvo poštenje, za takvo poimanje ljudske zajednice. Znate, ja sam uvjeren, jer ako je Bog sa nama, ko će protiv nas? Dakle, rođenje Hristovo nije samo značajno za vrijeme u kome sam rodio, to je jedan dubinski potres, kosmički potres same prirode, stvari, bića, potres ljudske prirode. Znate, ti kad se u ljudsku prirodu, u slabašnu ljudsku prirodu useli božanska sila, vječna, sami Bog primi na sebe čovjeka i ljudsku prirodu i time daje čovjeku mogućnosti beskonačne. Otkuda? Posebno u Evropi, gdje su bili hrišćanski narodi, taj pojam napretka, koji je čak i dobijao forme nekako i sporedne, recimo kao za vrijeme Napoleona ili Hitlera ili naravno boljševika i komunista, ali neki napredak, to neka dublja potreba da se mijenja svijet, da se promijeni svijet, da se i tvorevina oko nas, koja se i mijenja tehnologijom savremenom, ali prije svega čovjek da se mijenja i njegova priroda, ljudsku prirodu, ljudski um, srce i dušu primio je Bog na sebe i ona je neuništiva i nema sile koja može uništiti ljudsku prirodu čovjeka, njegovo dostojanstvo, jer ono sedi sa desne strane Boga Oca u vječnosti i priziva nas male i sitne ovog zemnog mravinjaka. Nemojte ko krpelji da se u zemlju zakopate. I ovčje runo, sećam se kad sam čuo ovce, pa imaš krpelj, pa se buče, pa ga muka ga izvaditi, on se u krv sisa. Mojte da budete ko krpelje. Ste bića stvorena za vječno, za besmrtno, za slobodu i od prirode, i za slobodu naročito, za slobodu od smrti, od prolaznosti, od ništavila, od zla, od mržnje. Bog ljubavi, koji je svoju ljubav pojavio ne zakonima, kao što je to bilo u starom zavjetu, nego ljubav pojavio svojim rođenjem, useljenjem u maticu života i svojim raspećem. Mjera božanske ljubavi je njegova prolivena krv na Golgoti. Da. Za spasenje svijeta. Ta ljubav je neuništiva. I oni ljudi koji se pričeste te njegove božanske ljubavi, njegove sile, njegove pravde, njegovog dobra. A to nosim u sebe od vremena njegovog rođenja. Mnogo je duboka ta njegova priča. Beskrajna. I nepojmljiva za nas, male i sitne ljude. I ona neprekidno je se pred nama pojavljuje kao nada, vaskrsenje, pobjeda. Pobjeda ne samo privremena, nego pobjeda vječna.
Mogu li braći da se složi?
Pa nema i druge, ako hoće da imaju za Boga Hrista. Da, pomirenje je, pomirio je nebo i zemlju, pomirio je ljude među sobom, pomirio je zemaljska plemena, objedinio sobom, svojom vječnom ljubavlju. I naravno, uvijek iznova smo prizvani da se mirimo, da se mirmožamo, da se radujemo jedni drugima, da se potrudimo da svoj život i jedni prema drugima i prema Bogu da ga usaglasimo sa tom velikom, beskrajnom istinom o nama i o zemlji, o nebu, o čovjeku, o čovječanstvu. Velika, 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 beskonačna istina. A mi smo još tu pomalo kao krpelji, ali da će Bog, nada je tu, jer iza toga ipak je On. On je taj koji nas neprekidno. Pa nas ponekad i opomene po na starozavjetni način, pa pošalje i te nesreće, pošalje ne zato što nas mrzi i kažnjava, nego nema drugoga načina nego tim da nas probudi, da nas vrati sebi jedni drugima i svetinji života.
Prisjeti se stari vladika nekadašnjih dječačkih božića.
Kako da ne? Čak sam i u ovoj svojoj poruci o ovogodišnjem božiću naveo to kako raduje i miluje dušu kad moj ćiro ujutru u 9 zora naš ovako digna, ajde diži ispod ponjave, diži, idemo gdje ćemo, idemo, znamo, na lisnik, on sa sjekirom, a mi za njim onako i stariji Veljko i Vučica i posle ja pristigo, kako da kažemo, za njim do onoga najmanjega tamo koji je rodio se 56. onoga sad popu Kulašinu. Pa onda idemo za njim tamo, onda, pomozi Bože, kad ono udari prvi put. Pa onda tamo, a čuješ udara sjekire, s druge strane, ono pao snijeg tamo, preko potoka, a tamo Blažo Lakićević, ne znam, Danilović, pa i on isto tako sa sjekirom, i viče ćiro, o Blažo Đale, a što je što? Dobro jutro i srećno ti badnje jutro i Hristovo roždestvo. A on odvikuje, dobra ti sreća, ćiro Radisavljevi, sve ti srećno i veselo bilo. Milina, sad kad to govorim, pa me žmarci podiđu. Pa onda sad to nosimo, poređamo se, pa onda donesemo ispred kuće, poređamo, pa poslije podne će to da se posjeće, pa će onda da sunose, onda majka Mileva sa onim rešetom, tamo su orasi, pšenica, i sve onako smokve, čak imali smo tamo i morače, nema smokava, ali ima tamo kod moga ćira, približno kod potoka. Pa onda je to sve, pa onda dobro veče i srećno na badnje veče, onaj koji unosi badnje, ako je djeca sad, a ona dobra ti sreća i potpuno je poslika, će srećno je često bilo. Pa u ponoć, u oči Božića, to je mi najljepše ostalo, Sad moja sestra Milijana, jer je sad lipo, starica već 80 godina, ona je sad djevojka i ona će, treba da se ide u crkvu na Božić, ona će da, da izađemo na ta izvod, da nam posipa vodu. Jer ona sad simboliše Bogorodicu kao djevojka. A time se priprema i za udaju otprilike. Kako? I onda posipujem da svaki je dužan da, da je nagradi, kao oni mudraci sa isto kako što su nagradili Hrista. A, to za, a od, već kad to pominjemo, jedno moram da pomenem, jednoga Božića, toga ljeta, posvađali se Nikola Mijatov, naš najbliži rođak, i moj Điro. Posvađali se. Oko čega se seljaci svađali? Tamo oko, bilo, nije oko zemlje, nego oko vode. Ima potok, pa onda ima jaz koji onda sad svako ima svoju neku čredu u tom jazu. Preko. Nešto je ovaj izgleda pokojni Nikola, da je on čovjek česti, pa izgleda da je malo zakačio više nego što njemu pripada toga ljeta. I ovaj se pobunio i tu je bilo, prestali razgovori, glave se posvađale, sad ne možemo ni mi djeca tamo da se svađamo i teško nam, znamo svake godine Nikola položaj. Ja ne mogu, ko će biti položaj, ti ne znam, čiva ništa ne priča. Kad u jednom trenutku vidimo dozvoljeni niz, onaj sklad, zagrlili se Nikola i Ćiro, plače Ćiro, plače Nikola, nije mogao Ćiro da izdrži, da ne ode kod Nikole. Ko je kriv, ko je prav, sad nema, to moramo da izbrišemo. Pomirili se, zagrlili se, evo ti Nikole, i došao je tamo ono špored, koliko marnica, toliko srećica, toliko dječice, toliko vaca, toliko jaganjaca, toliko beričeta, toliko nabraja ona, ovaj Nikola, to mi je najsrećnije, to pomirenje, a to je u stvari smisao Božića. Da, to je smisao Božića, to je ono što je. Ovaj, a to je ono što nama treba sada ovdje. I prije svega pomirenje, znate, mnogo je zle krvi ostalo. I od ranije u našim tim krvnim osvetama i plemenskim zađevicama, ali naročito drugi svjetski rat je ostavio duboke rane tomu. Mnogi to i ne primjećuju i ne znaju da mnogo što se sad događa ovdje u Crnoj Gori, da je to u stvari posljedica te nesreće bratubilačke. I bilo bi mnogo dragoceno da i oni koji su sad na vlasti i svi mi koliko nas ima da ovako ko moj Ćiro i moj Nikola. Fino za Božić, praštajte i oni što su, ne znam, tamo bili revolucionari, partizani i oni koji su bili u jugoslovenskoj vojski, otadžbini zvani, da se to fino, da se pomiri njihovi potomci, da se zagleda, oprostimo, sve oprostimo roždestvom Hristovim, pa onda da na tom praštanju i na toj bratskoj slozi i ljubavi da gradimo budućnost, svoju budućnost Crne Gore. E, kad bi toga bio, to bi tek bila sreća. A nadamo se, bit će ako Bog da. Bit će ako Bog da. Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi i dozvolite da vam ja ovako na kraju poželim sve najbolje. 77. godinu ste upisali i zagazili u 78. Neka vas zdravlje prati i neka vas sva sreća prati.
Hvala vam.
Hvala puno.
Blagoslovena nova godina.
Hvala puno. Naš i vaš gost, naš i vaš domaćin bio je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilo.
Bio je ovo božićni intervju njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija za Novi TV.